Kom ons bid nou saam terwyl ons so bly sit. Hoe sal ons ooit die grootheid wat u toekom, o Here, aan u kan bring? Hoe sal ons ooit verstaan wie u werklik is en wat u werklik doen? U maak u self aan ons bekend. En so glo ons in u as God, die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, soos ons nou dit bely het. Ons weet nie eens hoe groot die heelal is nie. En U is God wat het alles gemaak het en alles in U hand hou en alles bestuur, soos wat U dit wil hê. Ons is klein voor U, o Here, in ons mensheid en in ons sondigheid, ons swakheid, ons onvolmaaktheid. En wanneer ons voor U neerval, is dit met die hoogste respek en eerbied. Maar ons weet ook dat U ons Vader is, wat ons lief het en wat ons geroep het. U het ons gemaak en U het ons gekies. En deur die Seun het U ons vry gekoop, U self gegee, terwille van ons, klein mensies. Dankie Here, dat U liefde oneindig is, en dat ons dit nie net kan weet nie, net daarover kan dink nie, maar dat ons dit kan beleef in ons lewe, elke dag. Dankie vir hierdie dag, nog 'n dag van lewe, nog 'n dag waarin ons geleentheid het om U te dien en te eer en die naam groot te maak. Dankie dat U ons reeds seën in hierdie erediens. Ons bid dat U dit nou verder sal doen wanneer ons U woord oopmaak en saam daaroor nadink. Rig ons gedagtes en voed ons met U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons het allemaal een geboortedatum en een sterfdatum. Ons elkeen weet wat ons geboortedatum is, dus die dag van ons verjaardag. En die eerste paar syferkies van ons ID-nommers het het ook in. Ons weet wanneer ons geboortedatum is, maar niemand van ons weet wanneer ons sterfdatum gaan wees nie. Niemand van ons gaan lewend hier uitkom nie, het iemand nou daar gesê. Niemand van ons gaan vir altyd leef hier op aarde nie. Ons gaan allemaal, een of ander tyd, doodgaan. Ons het allemaal een sterfdatum, behalwe as die Here dalk voor die tyd weerkom. Die belangrike vraag vir ons is dit, hoe dink jy hieroor? Hoe dink jy oor jou lewe en jou dood? En daarvan uit, hoe lewe jy tussen jou geboortedatum en jou sterfdatum? Miskien is jy ook vreesbevange vir die dood, soos baie. Miskien probeer jy ook soos baie mense die dood ignoreer. Maak of het nie bestaan nie, skuif het maar eerder uit jou gedagtes uit. En miskien hoop jy net, die dag as het vir jou kom, gaan alles okay wees, maar verder wil jy niks aan mee te doen en nie. Weet het ons die Bybel lees, en vooral die briewe van Paulus lees, kom ons achter dat die Here ons iets anders leer in sy woord. Hy leer ons dat lewe en dood ewe belangrik is. Hy leer ons dat lewe en dood deel is van dieselfde prentjie. Hy leer ons dat ons lewe eers sin maak as ons die dood nie ignoreer nie, nie ontken nie, maar as ons eintlik vanuit die dood na ons lewe kyk. Een van ons teoloog het gesê, as jy nie gereed is om dood te gaan nie, is jy ook nie gereed om te lewe nie. En die Here leer ons in alles dat ons Here Jesus sentraal staan hierin. Hy het alles kon verander. In hom maak lewe sin. In hom maak my en jou lewe sin. En in hom bring die dood onbeskryflike seëninge en vreugdes. Nou, ons kan nie op al hierdie perspektiewe ingaan nie. Dit so wonderlik wees as mens baie tyd hieraan kon afstaan. Ons gaan ons vandag bepaal by wat Paulus hier skryf in sy brief aan die Filippense, hoofstuk 1, vers 12 tot 30. En neem nou in gedagte, onthou nou die context, Paulus is in gevangenskap, waarskynlik in Rome, wanneer hy hierdie brief skryf. Van vers 12 af skryf Paulus, ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keizerlike wag en al die ander nou besef dat het terwille van Christus is, dat ek een gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Here versterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel partye wat Christus verkondig, omdat hy jaloers op my is, en iets teen my het, maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus, omdat hulle my lief het, en weet, dat het my taak is, om evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog zwaarder te maak. Maar, wat maak het saak? In elk geval, of het met bybedoelings is of in oprechtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaakt en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlang en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in die tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is het noodzakeliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle allemaal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Hoofsaak is, dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. En as ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor, dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof en die evangelie, en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dis vir hulle een teken van hulle ondergang, en van julle redding, en het kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te lei. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Ons fokus vanoggend is hierdie bekende vers 21 waar Paulus skryf, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ons gaan veral op die eerste gedeelte oor lewe fokus vanoggend en as die Here wil volgende Sondag wat hy skryf oor sterwe, oor doodgaan. Het is merkwaardig om te sien hoe eenvoudig Paulus die lewe benader. Die lewe is nie vir Paulus een komplekse saak nie. Christus is sy enigste fokus. Christus bepaal alles in sy lewe. Christus is sy lewe. In vandagse wêreld het ons so gewoond geraak daaraan om dinge kompleks en ingewikkeld te maak. En hoe meer ons daarin vastdraai, hoe meer maak ons dit vir onszelf kompleks en ingewikkeld. Dink ek, as hy iemand was wat sy lewe vir homself sou kon ingewikkeld maak, dan was dit Paulus. Paulus was die goeie ou. Hy het die regte dinge gedoen, nadat hy tot bekering gekom het. Nee. Hy het immers Jesus Christus oral verkondig waar hy was. Hy het oral deur sy lewe gewys dat Christus in hom leef. Oral het mense tot bekering gekom. Kerke is gestig. Die evangelie het versprei na groot dele van die wêreld toe. En nou sit hy in gevangenskap, waarskynlik in Rome. En dit is hier die eerste keer. Volgens oorlewering is hy vasgeboei aan 'n soldaat wat hom bewaak. Dag en nacht. Hy het geen persoonlike vryheid of beweging nie. En hy word aangekla, of hy gaan aangekla word, dat hy oproer in die Romeinse Ryk veroorsaak het, daar in Palestina. Al wat hy gedoen het, was om Christus te verkondig. In vandagse tyd sou ons dalk gesê het, Paulus kon so maklik aan depressie gelei het. Of allerhande ander sielkundige toestande. Nee, die hele idee van Almal is teen my, almal vervolg my, is onregverdig, my regte word misken, niemand beskerm my nie, niemand verstaan my nie. Hy sou kon gedink het, die Here straf my, die Here het my vergeet, my geloof is seker nie sterk genoeg nie. Paulus sou maklik al hierdie dinge kon sê, al hierdie dinge in sy gedagtes kon hê. Hy sou dit baie maklik vir homself moeilik kon maak. Paulus so maklik kon kerm en kla oor sy lot in hierdie lewe. En toch sien ons niks daarvan by hom nie. Niks nie. Inteendeel, vers 18 en 19 sê hy, hy is bly en hy sal hom verder verbly. Ons het dit gelees. Wat maak dit saak, sê hy, vers 18. In elk geval, of het met bybedoelings is of in oprechtheid, op allerlei maniere word Christus bekendgemaak en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat jylle vir my bid en die gees van Jesus Christus my bystaan. En die hele rest van die brief is vol daarvan. Ek is bly, sê Paulus. Hoe kan hy bly wees? Hy staan in die tronk. Hy leef onder haglike omstandighede. Dit is onregverdig dat hy in die tronk sit. Paulus sê, die evangelie word verkondig. Dit maak my bly. Selfs mense met verkeerde motiewe verkondig die evangelie. Selfs dit maak my bly. Hy sê, my een wees met Christus en die Heilige Gees groei al hoe sterker. En die gelowiges bid vir my. En dit is al wat saak maak, sê hy. Sien, vir Paulus is die lewe eenvoudig. Dit gaan oor Jesus Christus. Maak nie saak wat sy persoonlike omstandighede is nie. Dit is hoe ek en jy as gelowiges ook moet dink en lewe. En dit is nou opvallend. Paulus dink nie maar net so af en toe aan Christus of onthou van tyd tot tyd van hom nie. Paulus sê, ek leef Christus. Dis al wat vir hom saak maak, van die oggend tot die aand, deur die nag, en wat hy dink, en wat hy sê, en wat hy doen, of hy lewe, of hy sterwe, dit gaan net oor Jesus Christus. En in elke aspek van sy lewe vraag hy, hoe eer en bevorder dit wat ek in my lewe doen vir Jesus Christus. En hy maak dit prakties deur voorbeelde eintlik uit sy lewe te noem in hierdie gedeelte. Vers 18 sê hy, wat maak het saak, in elk geval of het met bybedoelings of in opregtheid of is, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. So hy vra, wat gebeur? Word Christus verkondig? Dis waaroor dit vir hom gaan. Hy sê ook in vers 14, die broers het al hoe meer vrymoedigheid, sy broers die geloof, al hoe meer vrymoedigheid om Christus te verkondig. Die rest maak nie saak nie. Vers 20 sê hy, dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarover ek my sal hoef te skaam nie. En ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Hy vra homself af, is daar iets in my lewe waarover ek my sal hoef te skaam voor Christus? Verheerlik ek Christus met my hele lewe, my hele wese? Is my lewe tot eer van Christus? Sal my sterwe tot eer van Christus wees? Dis al wat tel, sê hy. Vers 21 en 22 sê, want om te lewe is my Christus en om te sterwe is my wins. En as ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Hy vra, is daar vrugbare arbeid in my lewe? Veroorsaak my lewe dat daar nog ander is wat Christus ken en aanbid en dien en eer saam met ons gelowiges. Dis al wat vir Paulus belangrik is. En dis die vraag waarmee ek en jy as gelowiges ook onsself moet besig hou elke dag. Dis die fokus wat ons ook moet hê. Dis die dinge waaroor ons moet bekommer elke dag. Dink ek Christus? Praat ek Christus? Praat ek met hom? Praat ek van hom? Leef ek Christus bewustelik in alles? Alles gaan oor hom. Alles gaan oor sy eer. Alles gaan oor die verkondiging van wie hy is en wat dit beteken. En net soos met my en jou het alle ander mense op aarde een geboortedatum en een sterfdatum. En weet, daar is nog baie mense wat Christus nie ken nie, wat Christus nie eer en dien en gehoorsaam soos ek en jy nie. En ook hulle sterfdatum kom elke dag nader. En die vraag is, hoe bekommerd is ek en jy oor hulle? En dat hulle tyd ook besig is om uit te loop hier op aarde. Wat doen ek en jy om Christus ooral te verkondig en te vertel van hom met ons totale lewe? Is dit regtig vir ons belangrik? Want die Heer het my en jou gekies om die evangelie te verkondig, soos dat hy ook vir Paulus gekies het destyds. Dis my en jou roeping, dis ons taak, dis waaruit my en jou lewe moet bestaan tot die dag dat het verby is. Dis die opdrag wat ons het. Wat doen ek en jy hiermee? Hoe lewe jy? Wat doen jy in jou lewe? Wat sê jy in jou lewe? Waarop fokus jy in jou lewe? Paulus sê, dit maak nie saak as my sterfdatum naderkom nie. Hy klou nie vas aan hierdie lewe en probeer die dood vermy en ignoreer nie. Dit is ook nie so dat hy aan hierdie lewe vasklou omdat hy bang is vir die dood nie. Hy weet, die dood is oorwin. Hy sê, alles sal op my redding uitloop, vers 19, want op plekke van sy briewe juig hy oor Christus wat die dood oorwin het. Die angel is weg, die verskrikking is weg, die dood is lank al nie meer, die laaste groot vijand nie. Die dood is nou die deurgang om by Christus te wees en die volheid van lewe saam met hom te kan leef, te kan vier. En sy groot versigtiging is dat dit verkondig word, dat Christus al hoe meer verkondig word, dat al hoe meer mense tot geloof kom, dat al hoe meer saam met ons so kan lewe, tot die dag wat ons doodgaan, en om deur die dood en dan by Christus te kan wees. Dit is waar Paulus sy lewe afstuur. Dis wat in sy gedagtes leef. En daarom kan hy met die grootste sekerheid bely, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. So lyk het met jou, broer en sister. Hoe lewe jy? Wat gebeur van jou geboortedatum tot en met jou sterfdatum met jou? Lewe jy ook Christus? Sê nou maar net, ons het in hierdie sin, hierdie tekstvers van ons, 'n oop spasie gehad waar daar staan Christus. Om te lewe is vir my met 'n oop spasie. Wat sou jy in daai oop spasie ingevul het? Sou jy ook met eerlikheid kan sê, om te lewe is vir my Christus? En as baie mense wat wil sê, gelowiges wat wil sê, dat Christus vir hulle in hierdie spasie staan. Maar as jy fyn kyk, staan daar eintlik ander dinge. Baie gelowiges sê, om te lewe is vir my, my sukses. Om te lewe is vir my, my loopbaan. Om te lewe is vir my, my vrou, of my kinders, my gesin, my familie. Om te lewe is vir my, my bankbalans, of my beleggings, of my besittings, of my vryheid. Kyk 'n bietjie mooi. Wat staan by jou? Hy sê, Christus staan vir my in hierdie spasie. Maar as jy mooi gaan kyk, staan Christus nie alleen daar nie. Om te lewe is vir my, my sukses en Christus, sê party. Sonder dat hulle dalk dit agterkom. Om te lewe is vir my, my loopbaan en Christus, of my familie en Christus, of my besittings en Christus, my vryheid en Christus, my stokperkie en Christus. Baie mense, baie gelowiges is nie bereid om hulle voordele of hulle eie fokus weg te skuif ter wille van Christus nie. Christus alleen in daardie spasie in te vul nie. Baie mense wil hê dat Christus vir hulle al hierdie voorregte en voordele moet waarborg, omdat hulle in hom glo, so asof hy eintlik die hele tyd gereed staan om ons te bedien. Jy sien, dan is dit nie meer Christus alleen nie. Dan is dit die eie ek wat so in die middelpunt staan. Dan is dit hy wat lewe om my te bedien en te versorg. Jy weet, as jy nie vir Christus alleen in hierdie oopspasie sou invul nie, hoe sou hierdie sin dan vir jou eindig? En om te sterwe is vir my wat? Weet, is daar enig iets anders as Christus alleen in die eerste deel van hierdie sin staan, dan is sterwe nie vir jou wins nie, dan is sterwe vir jou verlies. Ek dink ek kan met redelike sekerheid sê dat almal van ons, deeglik en ernstig moet self ondersoek doen. Wie of wat staan regtig in die middelpunt van my lewe? En hoe kom dit na vore in my lewe van elke dag? Leef ek werklik Christus, net hom, in alles? Net as ons saam kan sê, met die grootste sekerheid, om te lewe is vir my Christus. Nou verstaan ons ook soveel beter wat het is dat die Heere ons roep om saam met hom te lewe, ook hier in die stad, om saam met hom te bou, om saam met hom te restaureer, om saam met hom deel van die oplossing te wees hier waar hy ons geroep het in Pretoria. Dan is al wat belangrik is, Jesus Christus. En dan is dit wat ons werk, en dan is het nie vir ons nodig om mekaar eens op te roep om te sê, kom wees een stadbouwer saam met Christus nie. Dan kom dit vanself, dan kom dit vanuit ons gerigtheid, dan kom dit uit wat ons glo en wat ons bely, uit wat ons leef elke dag. Mag die Heere gee dat dit meer en meer met ons so sal wees, dat ons werklik met sekerheid, soos Paulus kan sê, om te lewe is vir my Christus, Christus alleen. En dan, om te sterwe, werklik vir my wins. Amen. Ons het 'n gebedskuifie voorberei, om ons te help in ons gebede in die week. Here, ek wil Christus leef met my hele lewe. Maak my los van al die ander dinge. Help my om in alles werklik te fokus op Christus alleen. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke van stil gebed en dan sal ek ons daarna voorgaan in ons gesamentlike gebed. Hemelse Vader, daar is so baie dinge waar ons nie eens aan dink nie. Daar is so baie dinge waar aan ons gewoond geraak het in ons lewe as gelowiges voor u en saam met u in u koninkryk. Daar is baie dinge waarop ons nie regtig fokus nie. Dinge wat u in die woord aan ons leer, maar ons lees daarby verby. En ons raak agterloosig. Daar is baie dinge wat nie vir ons lekker is om te hoor nie. Dis nie lekker vir ons om te hoor dat daar sekere dinge in my lewe is wat moet skuif. Sekere dinge in my lewe wat dalk nie meer so op die voorgrond aan staan nie, want dit is wat u van my verwag nie. Het is moeilik vir ons om af te sien van al die dinge wat ons lewe vir ons lekker maak en vol maak. Om dit kant toe te skuif, om Christus alleen in die middelpunt van ons lewe te stel. Ons bely, Here, dat ons nodig het, almal nodig het om van vooraf hier te vra en eerlik te wees met onsself en met u. Die vraag, wie en wat is werklik in die middelpunt van my lewe? Dankie dat u ons kans gee, dat u met ons werk, dat u deur voorgangers soos Paulus en andere wat u gestuur het en wat skrywers van u woord geword het, dat u ons leer en lei en rig. Dankie dat u ons vermaan, dat u ons oproep. En ons bid, Here, dat u ons sal help, dat u ons hande sal vat, dat u ons sal omdraai. Gee dat dit nie maar net 'n ding sal wees wat in ons gedagtes leef nie, maar dat ons hele lewe, elkeen se hele lewe omgedraai sal word, dat dit anders sal wees. Dat ons regtig in alles, terwyl ons hier werk en woeker en besig is op aarde, dat ons in alles Christus eerste op die voorpunt van ons gedagtes sal hê, voorpunt van ons gesprekke, en dit wat ons prakties doen elke dag. Dankie dat u ons vergewe, dat u ons kans gee om weer voor te begin en dat u ons daarin sterk maak. Dankie vir die krag en die diepte van die woord en vir die gees wat in ons werk en dat ons ook so vir mekaar kan bid. En ons bid, Here, lei ons op hierdie pad meer en meer, dat het nie eens nodig sal wees om mekaar op te roep om dienswerk in u koninkryk te doen nie, maar dat ons vanself met een lied in die hart, met dankbaarheid, met blydskap en met vreugde, dit sal doen. Maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Ons bid vir ons land en al ons mense in die tyd. Ons weet dat ons mag bid vir omstandighede wat verander. Ons bid, Here, dat u dit in ons land sal teweegbring, dat u ons ook daarin sal gebruik, dat ons kan help om van ons land een beter plek te maak, nie omdat dit vir ons lekker is nie, maar juis omdat dit dan u dien en eer en u naam groot maak. Gebruik ons mekaar te dra en te verdra en te vergewe, te versterk en te versorg. Ons dankie dat u vir ons goed is, dat ons so ook in hierdie erediens kon saam wees vir oggend. Dankie dat ons kan bid in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.